Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiukaribisha katika matangazo yetu leo Jumatano, ikiwa ni Oktoba 4 mwaka 2017. Karibuni sana.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea ripoti kuhusu shambulizi la Las Vegas. Je, mchambuzi anasemaje kuhusu uchunguzi unaoendelea?
Kini tuwape muda ni kwamba kwa sababu mtuhumiwa mwenyewe si hai, labda ndio kuna huo kusita kusema kwamba ni shambulio la kigaidi ama ni si shambulio la kigaidi.
Na katika jukwaa la vijana, msanii Ana Mwalago mwenye asili ya Kenya anaeleza kilichomsukuma kutunga nyimbo za Kiswahili kuhusu malezi ya watoto.
Ndio watoto pia wajue wanapotoka. Anasema mwacha mila ni mtumwa. Tusiache mila zetu. Manake najua watu wengi sana huko Kenya, Tanzania wanaambia watoto wao waongee Kiingereza. Sasa ukiongeaje Kiingereza na wewe si Muingereza, eh?
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Sheriff wa Las Vegas Joseph Lombardo anasema anaamini kabisa wachunguzi watagundua sababu zilizopelekea mauaji mabaya ya umma katika historia ya Marekani. Wachunguzi bado hawafahamu kwa nini Stephen Paddock mwenye umri wa miaka 64, mtu ambaye alikuwa hana matatizo ya fedha na hakuwa na rekodi ya uhalifu au kujihusisha na masuala ya kisiasa au kidini, alifyatua risasi kwenye tamasha la muziki wa country Jumapili usiku na kuua watu 59 na kujeruhi 527. Lombardo alisema Jumanne kwenye mkutano na waandishi wa habari kwamba tukio hilo la mauaji kwa hakika lilikuwa limepangwa. Amesema ana uhakika kabisa kuwa Paddock alifanya tathmini ya kila kitu alichokifanya. Hatuwezi hata kufuta uwezekano wa ugonjwa wa akili au haina fulani ya matatizo ya ubongo, japokuwa hakuna ushahidi wa jambo hilo pia, ofisa wa usalama wa ndani alisema jana Jumanne. Sheriff alitoa maelezo machache juu ya kile wachunguzi walichogundua, lakini alisema kuwa Paddock alifyatua risasi kutoka ghorofa ya 32 ya hoteli ya Mandalay Bay kwa dakika 9 kabla kujiua mwenyewe. Alisema maafisa wa serikali kuu kutoka Alcohol, Tobacco na Firearms wanachunguza kuona kama Paddock alitumia kifaa kijulikanacho kitaalam bump stock, ambacho kinabadilisha msukumo wa risasi, hivyo mtumiaji anaweza kufyatua risasi nyingi kwa haraka zaidi. Rais wa Marekani Donald Trump jana Jumanne alishuhudia kwa mara ya kwanza uharibifu uliosababishwa na kimbunga huko Puerto Rico, na alikutana na viongozi wa kisiwa hicho wakiwemo baadhi ambao wamekuwa miongoni mwa wakosoaji wakali wa majibu ya Washington kwa janga hilo. Sijawahi kuona watu wakifanya kazi kwa bidii sana katika maisha yangu, alisema Rais Trump wakati alipozungumza kwenye sherehe ya kukaribishwa iliyoandaliwa na maafisa wa serikali kuu na waeneo kwenye kituo cha Muniz Air National Guard. Rais Trump alitumia sherehe hiyo kupongeza juhudi za uokozi za serikali kuu na jeshi ambazo zimekosolewa vikali kwa kutofanya vya kutosha na kuchelewa kuokoa maisha ya waathirika wa kimbunga katika maeneo ya ndani yaliyoachwa bila maji na huduma nyingine muhimu kwa zaidi ya wiki moja. Mara baada ya Trump kukamilisha ziara yake, maafisa walitaja idadi ya vifo Puerto Rico ni kutoka 16 hadi 34. Rais alilinganisha idadi ndogo ya vifo ambapo zaidi ya watu 1,800 walipoteza maisha katika kimbunga Katrina ambacho kilipiga New Orleans mwaka 2005. Waendesha mashtaka wa Rwanda jana Jumanne walimfungulia mashtaka mkosoaji maarufu kwa rais wa muda mrefu nchini humo Paul Kagame kwa mashtaka ya kugushi na kuchochea uasi dhidi ya taifa. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Diane Rwigara anakabiliwa na adhabu ya kifungo cha miaka 15 jela kama akikutwa na hatia ya kuchochea uasi. Kile tulichokifanya ni kufungua kesi rasmi dhidi ya Rwigara, na mara mahakama itakapopanga tarehe ya kuisikiliza kesi itaanza mara moja, alisema Justin Mkusi, msemaji wa mwendesha mashtaka wa serikali nchini Rwanda, aliambia shirika la habari la Associated Press. Rwigara na baadhi ya wanafamilia yake wamekuwa kizuizini tangu Septemba 23. Mama yake na dada yake pia wanakabiliwa na mashtaka ya uhalifu. Rwigara alijaribu kuwania urais dhidi ya Rais Paul Kagame kwenye uchaguzi wa Agosti 4 nchini Rwanda, lakini hakufikia viwango vilivyotakiwa, ambapo alikosa saini za kutosha kumuunga mkono na aligushi baadhi ya saini hizo. Tume ya uchaguzi ya Rwanda ilisema aliwasilisha sahihi za baadhi ya watu ambao walifariki muda mrefu na wengine walikuwa wanachama wa chama cha upinzani. Rwigara alikanusha hilo. Rwigara anasisitiza mashtaka dhidi yake na ushawishi wa kisiasa baada ya kukosoa vikali rekodi ya haki za binadamu ya Rais Kagame. Katika mahojiano na AP mapema mwaka huu, Rwigara mwenye umri wa miaka 35 alikiri hatari ya kuwania urais dhidi ya mmoja wa viongozi waliohudumu muda mrefu Afrika. Watu wanapotea, wengine wanauawa katika mazingira yasiyoelezeka, na hakuna mtu yeyote anayezungumzia hili kwa sababu ya hofu, alisema ni lazima tusitishe ukimya huu.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Mhamiaji mmoja raia wa Kisomali aliyeshutumiwa kumkanyaga na kumchoma kisu polisi wa Canada na kuwakanyaga watembea kwa miguu wanne wengine aliwahi kuwekwa kwenye kizuizi cha Marekani na kufukuzwa nchini. Abdullahi Hassan Sharif alifikishwa mahakamani kwa mara ya kwanza huko Edmonton jana Jumanne, siku tatu baada ya kushukiwa kufanya shambulizi. Anakabiliwa na mashtaka kadhaa ya uhalifu ikiwemo makosa matano ya jaribio la mauaji. Msemaji wa idara ya uhamiaji na forodha ya Marekani anasema Sharif alikuwa kwenye kizuizi cha ICE kwa miezi minne mwaka 2011 akisubiri utaratibu wa kurejeshwa nchini Somalia. Aliachiwa huku akiwa chini ya uangalizi, lakini alishindwa kufika kukutana na maafisa wa uhamiaji mwezi Januari mwaka uliofuata. Badala yake Sharif alikimbilia Canada akitafuta hifadhi ya ukimbizi. Maafisa wa Canada walimchunguza Sharif kwa shutuma za msimamo mkali mwaka 2015, lakini hawakupata ushahidi wa harakati za kihalifu. Waziri wa ulinzi wa muda wa Uholanzi, Janine Hennis, alisema jana Jumanne alijiuzulu baada ya ripoti iliyoelezewa kushindwa vibaya kwa idara yake wakati wa tume ya kulinda amani ya Umoja wa Mataifa nchini Mali. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, bodi ya usalama wiki iliyopita ilielezea ilichogundua kuhusu tukio la Juni 6 mwaka 2016 wakati kombora lilipoua wanajeshi wawili na kumjeruhi vibaya mwanajeshi watatu. Ilifika maamuzi kuwa wizara iliacha viwango vya usalama na afya kushuka wakati walipokuwa wanajaribu kufikia malengo ya kimkakati. Hennis alitangaza kujiuzulu wakati wa mjadala bungeni siku kabla ya serikali ya muda kutarajiwa kumaliza muda wake na ushirika mpya chini ya waziri mkuu Mark Rutte kuchukua madaraka. Hennis alisema jenerali Tom Middendorp, mkuu wa majeshi ya Uholanzi, pia atajiuzulu ikiwa ni majibu yale ambayo yamegunduliwa na bodi ya usalama.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopo umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni tukio la ufyatuaji risasi ambalo limetokea Las Vegas hapa Marekani siku ya Jumapili usiku na kusababisha vifo vya takriban watu 59 na zaidi ya 500 kujeruhiwa.
Mwenzangu Id Ligongo alipata fursa ya kuzungumza na mchambuzi Professor Patrick Nigula wa chuo kikuu cha South Carolina, ambaye anaelezea kwa nini hakuna uwazi wa kuelezea tukio hili kwa hivi sasa.
Shambulio hili dhidi ya wananchi linatafsiriwa katika sheria iliyopitishwa katika serikali kuu pamoja na katika state zote hapa Marekani, katika majimbo yote hapa Marekani, kwamba linakwenda bayana kabisa na shambulio la kigaidi. Lakini kuna utata huu, mimi naona tu kwa mtazamo wangu binafsi, ni kwamba labda kwa sababu bado vyombo vya ulinzi na usalama vinaendelea na uchunguzi, lakini tuwape muda tu, ni kwamba kwa sababu mtuhumiwa mwenyewe si hai, labda ndio kuna huo kusita kusema kwamba ni shambulio la kigaidi ama ni si shambulio la kigaidi.
Kwa mazingira jinsi yalivyo na uchunguzi ambao tayari umeshafanyika na taarifa ambazo zinazidi kujitokeza, ni kitu gani hasa ambacho pengine tutegemewa na usalama kuendelea kukichunguza zaidi?
Mimi nirudi tu nyuma kama ulivyodokeza kwamba mtumio wa tukio hili bwana Stephen Paddock alituma pesa katika nchi ya Philippines, na labda kuna uchunguzi unaoendelea wa kujaribu kutafuta uhusiano wa fedha zilizotumwa Philippines na mtu aliyefanya shambulio hili hapa Marekani. Mimi naona tujatue watulivu na tusubiri na tuone kwamba kuna habari gani zaidi au taarifa gani zaidi zinaweza zikapatikana kutokana na uchunguzi unaoendelea kwa sasa hivi.
Unaonaje kuna mabadiliko ambayo pengine yanaweza yakaja kwa namna wageni wanavyohudumiwa wanapofika hotelini kwa mara ya kwanza, kwa sababu bwana Stephen Paddock alifanikisha kupeleka bunduki takriban 23 katika chumba chake cha hoteli?
Mimi tu naona ni kwamba tutaona kuna mabadiliko labda katika siku za baadaye kwa wageni ambao wanaingia katika hoteli. Labda kutakuwepo na vyombo vya wakagua na kuhakikisha kwamba hawaingizi silaha kama mtuhumiwa aliyotenda tukio hili alivyofanya.
Naam, huyo ni Professor Patrick Nigula akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka South Carolina. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Kumekuwa na majibu mchanganyiko kwa Marekani kuijulisha serikali ya Cuba kwamba inaagiza kuondolewa maafisa 15 kutoka ubalozi wa Cuba hapa Washington DC. Ofisa mmoja mwandamizi wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani aliwaambia waandishi wa habari jana Jumanne kwamba wanadiplomasia wa Cuba wana siku 7 kuondoka nchini. Tangazo hilo limekuja chini ya wiki moja baada ya Marekani kupunguza uwezo wake wa kidiplomasia mjini Havana kufuatia mashambulizi yasiyojulikana kwa wafanyakazi wa Marekani nchini Cuba. Ofisa mwandamizi wa wizara ya mambo ya nje wa Marekani pia alisema idadi ya wanadiplomasia wa Marekani waliothibitishwa kitabibu kupata mashambulizi ya afya mjini Havana hivi sasa imeongezeka kutoka 21 hadi 22. Cuba inakanusha kuhusika na mashambulizi yoyote na ilisema inashirikiana katika uchunguzi wa Marekani. Jana waziri wa mambo ya nje wa Cuba Bruno Rodriguez alitoa taarifa akiita hatua ya kuwafukuza wanadiplomasia hao si jambo jema. Mkuu wa huduma za dharura katika shirika la afya duniani WHO anasema idara hiyo ingechukua hatua za haraka na kupeleka chanjo zaidi kupambana na kesi za kipindupindu zilizosababisha vifo vingi katika eneo lililokumbwa na vita huko Yemen mwaka huu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, Dr. Peter Salama alielezea matumaini kwamba tunabadili hali katika kuzuia ugonjwa huo ambao umeongezeka kesi zinazoshukiwa kuwa za kipindupindu kufikia 700,000 na kusababisha zaidi ya vifo 2,000 mwaka huu. Dr. Salama alizungumza na waandishi wa habari jana wakati idara hiyo ya Umoja wa Mataifa pamoja na washirika wake wakizungumzia miradi ya kupunguza idadi ya vifo kwa mwaka vinavyotokana na kipindupindu kwa asilimia 90 ifikapo mwaka 2030. Lengo hilo ni la karibuni miongoni mwa majaribio ya WHO ya kutokomeza au kupunguza kwa kiasi kikubwa magonjwa makubwa. Juhudi kama hizo tayari zipo kwenye polio, minyoo, malaria, surua na ukimwi. Hadi sasa ni ndui pekee ndio imeweza kutokomezwa duniani. Polisi wa Zimbabwe wamemkamata mwandishi wa habari mmoja kwa kuripoti kwamba mke wa rais Robert Mugabe, Grace Mugabe, anashutumiwa kuchangia nguo za ndani za wanawake pamoja na nguo za kulalia zilizotumika kwa wafuasi wa chama tawala, wakili wa utetezi alisema jana Jumanne. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, Kenneth Nyangani, mwandishi wa gazeti la Newsday, alikamatwa Jumatatu katika mji wa mashariki wa Mutare baada ya habari kuchapishwa, lakini polisi bado hawajamfungulia mashtaka rasmi, wakili Passmore Nyakureba alisema. Katika habari iliyochapishwa kwenye gazeti la Newsday siku ya Jumatatu, Nyangani aliripoti kwamba mbunge wa chama tawala alichangia nguo za ndani za wanawake kwa niaba ya Grace Mugabe. Mnaendelea kusikiliza habari na taarifa mbalimbali katika Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi ni kwamba idara ya Umoja wa Mataifa ya kuhudumia wakimbizi inaripoti ongezeko kubwa la idadi ya wakimbizi wanaokimbilia Zambia kukwepa ghasia kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Idara ya Umoja Mataifa ya kuhudumia wakimbizi nasema zaidi ya wakimbizi 3,360 kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamekimbilia kaskazini mwa Zambia tangu Agosti 30 na kufanya kuwa ni mmiminiko mkubwa wa Kongo kuingia nchini humo katika kipindi cha miaka mitano iliyopita. UNHCR inasema kuongezeka kwa ghasia za kikabila katika majimbo ya DRC ya Haut-Katanga na Tanganyika pamoja na mapigano kati ya majeshi ya usalama ya Kongo na makundi ya wanamgambo yanayowasukuma raia kuvuka mpaka. Msemaji wa UNHCR Andre Mahechich ameonya kwa ukosefu wa usalama nchini DRC huenda ukapelekea ukosefu wa makazi kwa watu wengi zaidi.
Those arriving in Zambia report extreme brutality with civilians being killed, women raped, property looted and houses set alight.
Wale wanaowasili nchini Zambia wanaripoti ukatili mbaya sana, huku raia wakiuawa, wanawake wakibakwa, wizi wa mali na nyumba kuchomwa moto. Kiasi cha 60% ya wale wanaowasili nchini Zambia ni watoto. Wengi wanaonyesha dalili ya utapiamlo. Malaria, matatizo ya kupumua, kuharisha na magonjwa ya ngozi ni mambo ya kawaida miongoni mwa wakimbizi ambao wanahitaji ulinzi wa haraka na msaada wa kuokoa maisha.
Mahechich anasema wakimbizi wengi wanahamishwa kwenye vituo vya muda kiasi cha kilomita 90 kutoka mpakani. Anaelezea kwa baadhi ya wakimbizi wapya wanaowasili wanabaki mpakani wakisubiri familia zao kuvuka mpaka. Msemaji huyo ameiambia VOA kwa UNHCR tayari imepeleka timu za dharura nchini Zambia kufuatilia mzozo huo na kutoa misaada.
There was an earlier influx of which we spoke about some weeks ago that was over a day we've seen about 500 arrivals in 24 hours and at that point we have.
Kulikuwa na mmiminiko ambao tumeuzungumzia wiki chache zilizopita, wakati huo tuliona kiasi cha watu 50 wakiwasili katika muda wa saa 24 na wakati huo tulipeleka wafanyakazi katika eneo hilo. Lakini ninachotaka kusisitiza, kuna changamoto kubwa za kiufundi hasa kwa vile maeneo yenyewe ni ndani mno na pia kuyafikia kuna kazi.
Mahechich anasema UNHCR inafanya kazi na serikali ya Zambia na Msalaba Mwekundu kugawa chakula kilichopikwa na kuwatambua watu wenye mahitaji maalum. Anasema misaada ya kisaikolojia pia inatolewa kwa wale wanaonusurika manyanyaso ya ngono na kijinsia.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Rais Joseph Kabila wa DRC amesema suluhisho kwa mzozo wa Kongo, hasa uasi ambao umeanza Uvira katika jimbo la Kivu Kusini, litakuwa la kijeshi, kwani makundi mengi yamezoea kuichezea serikali na kuomba mazungumzo ya mara kwa mara. Lakini wakati huu kila mmoja ataonyesha nguvu zake. Lubunga Biaombe, mshauri wa rais, amezungumza na VOA huko Uvira, pembeni ya ziwa Tanganyika. Mwandishi wetu Oster Malivika ametayarisha ripoti ifuatayo.
Akizungumza na Sauti ya Amerika hapa katika mji wa Uvira, pembeni ya ziwa Tanganyika na pembeni ya mpaka wa Burundi, Lubunga Biaombe, mshauri wake rais Joseph Kabila na anayehusika na misheni mbalimbali, asema kuwa rais Kabila amechukua hatua kubwa ya kushughulikia kijeshi wapiganaji wa CNPSC ambayo inaongozwa naye Amuri ya Kutumba.
Kusema kweli, msimamo wa rais Joseph Kabila ni kusema kwamba hali hii ya jamaa ambaye anajulikana kwa jina la ya Kutumba ni hali ambayo imeisha kudumu kwa muda mrefu sana, na wakati umefika sasa wa kuweza kukomesha hali hii ya leo vita kesho amani, leo vita kesho amani.
Kivita ama kimazungumzo?
Mazungumzo yameshafanyika mengi, sio tu hapa na sehemu nyingi nchini Kongo, kwa watu ambao wanachukua serikali, wanachukua silaha dhidi ya serikali. Na kwa sasa jeshi limepewa amri kutoka rais kusema kwamba njia pekee ya kumaliza hali hii ni ya kumpiga. Ikiwa ya Kutumba atakuwa na nguvu kuzidi serikali, basi atapata ushindi, lakini serikali inaamini ina uwezo mkubwa, serikali ina vifaa, serikali ina nia ya kupiga vita ili amani ipate kurejea katika maeneo haya, na pia wananchi wapate kufahamu kwamba kuna serikali na sio nafasi ya kupatia kila mtu aje kujipendekeza kusema kwamba yeye anaweza kutawala nchi. Mtu anaweza kusema kwamba anaweza katia msimamo wake ndio uzidi msimamo ule wa serikali.
Ifahamike kwamba kundi hilo la waasi limekuwa likisema kwamba linapigana kwa sababu katiba imekiukwa na kuomba uchaguzi ufanyike Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ila Lubunga Biaombe ahusikaye na mission kwenye ofisi ya rais alisema
kwenye baraza la Umoja wa Mataifa wiki mbili zilizopita, rais Joseph Kabila alisema kwamba mchakato wa uchaguzi utaendelea na hakuna tena mtu ama kitu ambacho wataweza kurudisha huo mchakato nyuma.
Upande mwingine, nimezungumza naye Aubela Dalton, msemaji wa wasi hao, akiwa kwenye milima ya Uvira.
Kama Joseph Kabila anasema kama swala letu litachukuliwa kijeshi, mimi najua ni hivyo ndio anataka kijeshi, kwa sababu najua mpaka sasa anachukilia madaraka kijeshi, na mimi najua hiyo ndio inafanya kuwa tibu yake. Lakini tutaangalia kile kitapatikana baadaye, kama kijeshi kitapata tibu, okay, tupo tayari.
Hata hivyo, nimezungumza naye Misare Mgomberwa Claude wa shirika mpya la kirahia maeneo haya.
Sisi kama ni kwa mazungumzo, wanaona amani itakuja wazungumze, kama ni kwa silaha, wanaona amani itakuja wapambane. Sisi raia, sisi tunapenda ni amani katika nchi yetu.
Kwa sasa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo laendelea kurundikwa maeneo haya. Oser Malivika, Sauti Amerika, Uvira.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Lugha ya Kiswahili inaendelea kukua na kupanuka katika Afrika na nje ya bara hilo. Leo katika Jukwaa la Vijana tumetembelewa na mwanamuziki mwenye makao yake hapa Washington DC, Anna Mwalago, ambaye ni raia wa Kenya. Ametoa album yake mpya iitwayo Shukran, akilenga watoto wa Afrika kujua, kutathmini na kupenda utamaduni wao na lugha ya Kiswahili.
Pembeni yetu ni wimbo wako mpya katika album inayokuja ukiwa unaitoa kwa mara ya kwanza hii leo. Hebu tueleze kuhusu hili.
Na nakwambia nimeshukuru sana, hii ni mara ya kwanza kuja hapa kuangusha hii CD ya tatu, inaitwa Shukrani, meaning grateful. Na CD hii ni ya watoto, ya nyimbo za kulala, nyimbo za kucheza, but at the same time pia wazee, kina mama, vijana, kila mtu ataburudika na mziki huu. It's a beautiful CD. Nyimbo nimezimba zote kwa Kiswahili, kwa Kitaita, kwa Kigiriama zengine, but all the music is about love, is about playing, is about children and loving our culture. Kujipenda mwenyewe kama Mwafrika, yani na kujua kwamba mimi ni Mswahili, mimi ni Mkenya na mimi ni Mwafrika.
Napenda utamaduni wangu. Kwa hiyo watoto waruke, wacheze, wafurahi.
Aha, kabisa, kabisa.
Ama kwa hakika sio mchezo. Sauti yako tunaisikia hapo ukiwa unafanya vitu vyako, Ana Mwalago. Ukiwa leo basi Ana Mwalago unazungumza na wengi hapa kuwaeleza kuhusu wimbo huu. Hebu tueleze tu kidogo katika wimbo huu wa kwanza ambao watoto wanasema wanacheza na kuruka. Wimbo huu uko unaandika. Hasa ulikuwa unalenga kitu gani kuwasaidia watoto kufahamu?
Kwanza acha niseme hivi. CD album hii nimeiandika kwa nini? Kwa sababu nina mtoto mdogo na kila saa nilipokuwa nikimwekea muziki na mwekea muziki wa Kiingereza kama Twinkle Twinkle, kama sijui nyimbo ya Kiingereza. Nashindwa kwa nini? Ni mtoto wangu, mimi ni Mkenya, mimi naongea lugha yangu. Mbona asisikie muziki wangu au muziki wa Kiswahili wa lugha ya mama? Unaona? Kwa sasa hiyo ikanifanya nianze kutunga nyimbo zangu kwa sababu napenda vile ulivyosema tusherekee utamaduni wetu. Tuko Kenya, tuko Tanzania, tuko Kongo, pahali popote ambapo tulipo. Wherever we are as African people, we should teach our children our culture. Sasa unaona, nikaingia studio nikasema I have to make a CD for children in Swahili, in my Bantu language, eh? Ndio watoto pia wajue wanapotoka. Wanasema mwacha mila ni mtumwa.
Kabisa.
Tusiache mila zetu. Manake najua watu wengi sana huko Kenya, Tanzania, wanaambia watoto wao waongee Kiingereza. Sasa ukiongeaje Kiingereza na wewe si Muingereza, eh? Jifunze Kiswahili chako uji. Kama Mchina anajifunza Kiswahili, mbona wewe unajifunza Kiingereza? Hebu kaa na Kiswahili pia ujue Kiswahili ndio uweze kuelewana na watu na usherekee utamaduni wako. Na wanasema kwamba mtoto anayejua lugha zaidi ya moja ana akili zaidi. Unaelewa? Ana talanta. Kwa hivyo wazazi, tuhimize watoto wajue lugha zao.
Ana Mwalago umeshafanya nyimbo nyingi za aina mbalimbali. CD hii haina nyimbo moja. Umetoa nyimbo ngapi kwenye hii CD?
Zina nyimbo 8. All the songs in Swahili. Yaani nafurahia utamaduni wangu. Sijui nikwambiaje sande, lakini ni CD hii yenyewe inanipa yani watajua utamaduni.
Safi kabisa. Kama unalenga utamaduni, unalenga watoto njia mabalo, siku zote ni jambo zuri kusaidia kufahamu na kupata ujumbe. Lakini pia tukizungumzia hii nyimbo au katika hii album ambayo umeitengeneza ikiwa na nyimbo 8, umesema hii ni mara ya kwanza inachezwa. Sasa kupatikana na wakati gani itawafikia sokoni wale ambao wanataka kuipata?
Kwa sasa iko kiwandani, yani tunafanya ile duplication. Kwa hivyo kama mtu yoyote anaipenda CD hii anaweza kunitumia email katika Facebook. Unajua Facebook yangu ni anamwalago.com, ama hata email yangu ni bookana@gmail.com. Inapowasili tu hivi, wakienda katika website yangu au nitumie email, nitawaambia ni bei gani pale ambapo wanaweza kuenda kuinunua. Alafu basi watapata, itakuwa zawadi ya Christmas.
Ni Ana Mwalago.
Naam, ni Ana Mwalago huyo katika kipindi cha vijana. Basi mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Sherifu wa Las Vegas Joseph Lombardo anasema anaamini kabisa wachunguzi watagundua sababu zilizopelekea mauaji mabaya ya umma katika historia ya Marekani. Wachunguzi bado hawafahamu kwa nini Stephen Paddock mwenye umri wa miaka 64, mtu ambaye alikuwa hana matatizo ya fedha na hakuwa na rekodi ya uhalifu au kujihusisha na masuala ya kisiasa au kidini, alifyatua risasi kwenye tamasha la muziki wa country Jumapili usiku na kuua watu 59 na kujeruhi 527. Rais wa Marekani Donald Trump jana alishuhudia kwa mara ya kwanza uharibifu uliosababishwa na kimbunga huko Puerto Rico, na alikutana na viongozi wa kisiwa hicho wakiwemo baadhi ambao wamekuwa miongoni mwa wakosoaji wakali kwa majibu ya Washington kwa janga hilo.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya CD, mimi ni Khadija Riami
na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi,
tukisema kwaheri na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
Thank you.